Radio Day. Kysy Raamatun pääsiäisestä.
Se olisi jälleen sen aika, että pääsee kysymään ja viisaat vastaavat. Kysy Raamatun pääsiäisestä on otsakkeen nimi, jossa viivytään kello 10 asti tänään. Välissä kuunnellaan vähän uutisia ja kaupallisia tiedotteita, mutta muuten mennään sitten tiukasti asian äärellä. Eli nyt sinulla on hyvä kuulija mahdollisuus saada vastaus mieltä askarruttavan kysymykseen koskien pääsiäistä. On se sitten sellainen, että vähän mietit, että kehtaako tätä kysyä, tai sitten niin suuri, että oma vakaumuskin on vähän niin kuin pelissä sen kanssa, että miten tähän vastataan. Tässähän asetetaan asiantuntijalle sitten kevyt paine, kun se menee näin päin. Mutta mä tiedän, että asiantuntijat on parhaasta päästä. He on apologian suurkuluttajia. Toinen ihan nimikkeellä apologian maisteri vielä. Hän on myös filosofian maisteri. Hän on jo tuttu asiantuntijanimi tässä tällä radiokanavalla. Aleksi Markkanen, tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos, hyvää huomenta.
Sen lisäksi täältä löytyy apologia. Meneekö nyt niin, että filosofian tohtori koulutettava? Täällä juuri yritettiin näin viisaasti pähkäillä porukalla, että onko se virallinen nimitys. Mikke Tiainen, huomenta.
Huomenta, kiva olla täällä.
Ja tervetuloa vihdosta viime herätysaamulähetykseen myöskin.
Loistavaa olla täällä.
Hei, teidän kanssa me nyt sitten kampataan tiukkoja kysymyksiä. Täällä on tullut jo filosofista pohdintaa, on sanoisin, että apologian näkökulmasta sitä peruskauraa ja kaikkea siltä väliltä. Ja mä oon pyrkinyt pitämään ajatuksen tässä esillä, että rima on hyvin matala kysymyksiin, että ihan ne pääsiäistipukysymykset, jos ne saa jotenkin nivottua Raamattua ja kristinuskoon, niin ihan tervetulleita. Tipuasiantuntija Aleksi Markkanen sitten vastaa siihenkin kysymykseen. Lähdetään ihan kohta liikkeelle ensimmäisestä kysymyksestä, mutta viivytään hetki semmoisen jäänmurtajan äärellä nimeltä Hiljainen viikko. Missä tunnelmissa kuluu tämmöinen tärkeä kristikansan juhlaviikko asiantuntijoiden osalta?
Joo.
Siis tämän aamulähetyksen lisäksi.
No tähän saakka ollut niin vauhdikasta, kun oli justiin apologia viikonloppu Kuopiossa ja Kallaveden kirkko oli mukavan täynnä porukkaa pohtimassa Jeesuksen ylösnousemusta ja uskonnon filosofisia todisteita ja Uuden testamentin luotettavuutta, jota muutamat tahot tässä viime viikkoina ovat tehokkaasti pyrkineet kyseenalaistamaan.
Eli olet jo tämmöisen niin kuin valmiin lämpöisen levyn äärellä tässä.
Kyllä, kyllä. Tämä on vähän niin kuin päätös tähän, että sitten alkaa oikeasti hiljainen viikko, just, jos vähän rauhoittuisi tässä ennen pääsiäistä.
Joo. No hei, tänään ollaan vielä tiukasti asiantuntijan roolissa. Mites Mikke, kuinka kiireistä on pastorin viikko?
No on se ikävä kyllä kiireistä, mutta muistan vuosi sitten yksi nuori, joka tuli täysin ei-kristillisestä taustasta uskoon ja sitten vietti suurta paastoa, eli englanniksi puhutaan Lent. Ja hän sitten kysyi multa, että miten mä vietän suurta paastoa, niin mä muistan vuosi sitten, kun mä sanoin, että mulla on kyllä verrattain lapsen kengissä kyllä niin kuin pääsiäisen viettäminen tällaisessa niin kuin sanotaanko strukturoidumassa mielessä, mutta voidaan sanoa, että omaan pääsiäiseen kuuluu ennen kaikkea se, että seurakunnassa on vähän enemmän tilaisuuksia ja raamattotunteja ja saadaan kohdata uskon ystäviä ja perheenä osallistutaan sitten niihin, niin näissä merkeissä se menee.
Mm. Kuulostaa kuitenkin aika monen kristityn perheenisän semmoiselta.
No joo.
Hiljaiselta viikolta. Ei, lainausmerkeissä hiljainen viikko.
Juuri näin. Juuri
kävittekö virpomassa muuten? Ei.
Mä olin eilen siellä Kallaveen kirkolla niin, täällä jumissa ja ajelin kotiin päin.
Mutta et siellä kuitenkaan virvan varma.
Mä en virponut. Mä luulen, että Kuopus kävi vielä. Ainakin hän koristeli oksia sen verran ahkeraan neltävällä viikolla. Että eiköhän sieltä jonkunnäköistä virontakierrostakin tehty.
Joo.
Ja meidän oven takana kävi ilmeisesti porukkaa kyllä sitten vastavuoroisesti.
Niin, tämä on kerta vuodessa semmoinen, että eräs uskonnollinen liike on hyvin epäsuosissa valossa, kun heidän oven takana ollaan, ymmärretään sitten väärin, jos he on palmusunnuntaina liikkeen. Mutta ei puhuta tänään Jehovan todisteista, puhutaan sen sijaan tästä tärkeästä pääsiäisen ajasta. Semmoisen ulotuksen ja kurkotuksen teen tähän vielä ehkä lisäkerroksena, jos jonkun kysymykseen vaikuttaa näiden edellä mainittujen titteleiden lisäksi. Mikellähän on siis, sulla on ihan maisteripaperit myös islamilaisesta teologiasta, että jos tässä on nyt sitten rajankäyntiä sen kanssa, että pohtii jotain islamilaisen teologian kristinuskon sanoman äärellä, niin älä anna sen olla esteenä. Tänään on ihan maisterismies myöskin mahdollisesti niitä kysymyksiä kamppaamassa. Mutta lähdetään ensimmäistä liikkeelle. Tämä on varmasti teille tuttua kamaa. Lähdetään tämmöiseen vähän filosofiseen pohdintoon Getsemaneen. Jeesuksen tunteet Getsemanessa vaikuttavat varsin inhimillisiltä. Miten Jumalalla voi olla niin inhimillisiä tunteita ja pelkoja? Tällainen on kysymys, jolla Jaakko lähtee liikenteeseen. Hän on myös sitten Juudakseen liittyvä jatkokysymys, mutta aloitetaan tällä Getsemanen jutulla. Mikke?
No tietenkin meille monille kolminaisuusoppi on tuttu, mutta yhtä tärkeä, mutta välillä vähän vähemmän tuttu on Jeesuksen kaksiluonto-oppi. Ja kaksiluonto-oppi, tietysti joku viisampi voi formuloida tämän tarkemmin kuin minä nyt, mutta kaksiluonto-oppi tarkoittaa sitä, että Jeesuksella on kaksi luontoa ja varsinkin maan päällä ollessaan hän oli täysin ihminen ja täysin Jumala. Ja tässä me nähdään tietysti se, että kun Jeesus sanoo sanoja, että hän ei vaikka tiedä milloin viimeinen päivä on tai milloin tuomiopäivä on ja Jeesus puhuu, vaikka Jeesus itkee siellä Lasaruksen haudalla valtavan inhimillisiä tunteita ja kuten myös tässä Getsemanen hetkessä, niin yksinkertaisesti Jeesus oman inhimillisen luontonsa puitteissa kokee tällaisia asioita siinä, missä mekin kokisimme. Ja tämä ei tietenkään millään tavalla poista Jeesuksen Jumalan luontoa, mutta tämä on tämä kiinnostava asia ja mun mielestä me voidaan yksinkertaisesti Uuden testamentin tekstien kohdalla ja evankeliumissa varsinkin todeta, kun me kohdataan tällaisia tekstejä, että on kohtia, missä Jeesus toimii puhtaasti inhimillisen luontonsa puitteissa näissä tunteissa. Ja sitten on myös hetkiä, jolloin me voidaan nähdä, että hän toimii ehkä jumalallisen luontonsa puitteissa. Ja tämä on varmaan semmoinen yksinkertainen avain vähän miettimään tämmöisiä kysymyksiä. Mm.
Aleksi, onko täydennettävää tuohon?
Joo, kyllä meidän ehdottomasti on muistettava, että hän oli täysin Jumala ja täysin ihminen erottamatta ja sekoittamatta samaan aikaan, mutta joskus ne menee meillä silleen vähän hassusti päin, että meillä on tapana ajatella, että niin kuin Jeesuksen kuolema osoittaa, että hän oli ihminen, koska Jumala ei voi kuolla kreikkalaisen filosofian kategorioiden mukaan. Ja sitten taas hänen ylösnousemuksensa jotakin todistaa, että hän oli Jumala, koska Jumala tälleen voittaa sen kuoleman. Mutta itse asiassa Uuden testamentin todistus on tältä osin juuri päinvastainen. Jeesuksen ylösnousemus ei sinänsä osoita, että hän on Jumala, koska tämä ylösnousemus oli varattu kaikille hurskaille tai jopa kaikille ihmisille maailman lopussa, toiset tuomiolle ja toiset sitten tänne ihan kaikkiseen elämään. Mutta hän nimenomaan hänen ylösnousemuksensa osoittaa, että hän oli se aito ja alkuperäistarkoituksen mukainen ihminen, koko Israelin ja koko maailman edusmies, jonka Jumala nyt on korottanut siihen asemaan, joka Aadamille ja kaikille ihmisille alun perin varattiin. Hmm. Kun taas Filippiläiskirjeen kakkosluvun mukaan Paavali antaa ymmärtää, että se, että Jeesus suostui tähän käsittämättömään alennustilaan, kuolemaan meidän synnit harteillaan ja sen jälkeen tuli korotetuksi aivan käsittämättömään asemaan, on osoitus siitä, että hän teki jotain, mitä ainoa todellinen Jumala voi tehdä. Hän sai juuri siksi sen nimen, joka on kaikkia muita nimiä korkeampi. Ei siksi, että se ei olisi ollut hänen jo alun perinkin, vaan siksi, että hän osoitti toiminnallaan sen kuuluvan juuri hänelle. Eli itse asiassa juuri Jeesuksen kuolema osoittaa, mitä oikea elävä Jumala kykenee tekemään. Mm. Ja hänen ylösnousemuksensa on hänen ihmisyytensä vahvistus ja korotus siihen positioon, johon ihminen alun perin oli tarkoitettukin. Hallitsemaan Jumalan alaisena, hänen suorana kuvanaan, hänen hyvää maailmaansa. Aineellistakin maailmaansa.
Eli tähän kahteen vastaukseen peilaten, no aika mukavasti itse asiassa täydentää toisensa, on varsin perusteltua se, että Jumalalla voi olla inhimillisiä tunteita. Tässä tapauksessa, kun mennään kolmi yhteisen Jumalan ymmärryksen kautta, niin tässä tapauksessa siis Jeesuksella, että hän on kokenut ihan sitä inhimillisyyttä. Tähän inhimillisyyteen liittyen on tulossa kysymyksiä ristillä riippuvaan Jeesukseen ja niihin ajatuksiin, mitä hän siellä kokee. Käydään sitä kohta läpi. Mutta otetaan vielä tuohon tuo Jaakon jatkokysymys. Se liittyy yhteen opetuslapsista, eli Juudakseen. Kuinka Juudas saattoi pettää Jeesuksen? Se pohdinta siitä, että miksi mies, joka on seurannut Jeesusta, nähnyt sen kaiken, ne ihmetteot sen opetuksen, ollut tiiviisti siinä mukana. Mikä on saattanut olla se tekijä, että kaiken tämän vierellä elänyt kuitenkin sitten on valmis pettämään opettajansa? Mikke?
No yksinkertainen ajatus on tietenkin se, jos me abstrahoidaan nyt Juudas tästä kuviosta pois ja puhutaan ylipäänsä siitä, miksi ylipäänsä ketään pettäisi Jeesuksen vastaavassa tilanteessa, niin mä uskon, että tietenkin siinä on paljon sitä, että liha on altis, niin kuin Jeesus sanoo myöskin siellä Getsemanessa nämä sanat, että liha on altis ja se johtuu siitä, että mäkin tiedän, että mun ei pitäisi niitä oreokeksejä joka ilta syödä, mutta se tieto ei yksistään riitä, vaan se vaatii myöskin määrätynlaisen elämän ja tietenkin tahdon valinnan toimia oikealla tavalla. Ja mä itse ajattelen näin, että Juudaksen elämässä me nähdään jo ennakkoväreitä aikaisemmin, miten hän toimi vilpillisesti. Mä uskon, että on niin kuin hyvin sovellittavissa kristityn elämään tänä päivänä, että me olemme niitä ihmisiä, millaiseksi me olemme tottuneet tulemaan aikaisemmin elämässämme. Kenestäkään ihmisestä ei tule rohkea vain yhdessä hetkessä, vaan se joudut harjoittelemaan rohkeutta. Sama juttu, kun meillä aina seurakunnassa sanotaan, että monet vanhat lähetyssaarnat sanoo, että älkää lähettäkö niitä ihmisiä tänne lähetyskentälle tekemään sitä samaa, mitä ne tekee siellä kotimaassa, eli ei yhtään mitään. Ja toisin sanoen, kenestäkään ei tule lähetyssaarnaa ja lentokoneessa. No miksi mä sanon tämän tässä yhteydessä, niin mä uskon, että oli tiettyjä asioita jo taustalla Juudaksen elämässä, mitkä sitten realisoitu ja aktualisoitu tässä hetkessä, kun kiusaus kävi suureksi. No, tämä on laajempi kommentti mun mielestä ihmisyyteen ja myöskin jopa hengelliseen kasvuun. Miksi nimenomaan Juudas? Mulla itselläkin on kysymyksiä liittyen Juudakseen, jotka vaatisivat tarkempaa jaottelua, mutta sanoisin näin, että Juudaksen elämässä oli vilpillisyyttä, joka realisoitu tässä hetkessä. Paljon suurempi kysymys mun mielestä on se, että kun näyttäisi olevan niin, että vanhassa testamentissa on jo profetia jossain mielessä tästä asiasta, että näin tulisi käymään, että oliko niin, että Juudaksella ei ollut vaihtoehtoa. Ja nämä on niin kuin kiinnostavampia kysymyksiä, mikä liittyy tähän, mutta annetaan Aleksi Markkasen jatkaa tästä.
Niin, toi on totta, toi pohdinto, että jos oli niin sanotusti ennalta nähty ja määrätty, että Juudas tulee olemaan se pettäjä, niin aika huonon rivin lottoa on pelannut mies kyllä siinä mielessä.
Kyllä.
Aleksi.
Mä näkisin, tämän ongelman ratkaisee tämmöinen molinistinen näkemys Jumalan välitiedosta siitä, että hän pystyy orkestroimaan tapahtumat niin, että ihmisten vapaat valinnat mahtuu mukaan tähän kokonaiskuvaan ja silti hänen suvereni tahtonsa toteutuu. Kyllähän on spekuloitu kovasti. Kaikki nämä Jeesuksen niin kuin elämäkerta-elokuvien tekijät joutuu jollain tavalla punomaan siihen käsikirjoitukseen, että millä tavalla, miksi Juudas nyt menee ylipappien luokse. Että yksi tällainen teemahan on ollut se, että Juudas toivoi Jeesuksen ryhtyvän tällaiseksi odotetuksi poliittiseksi vapauttajaksi, ja kun ei niin kuin mitään tuntunut tapahtuvan, niin hän ajatteli, että jos pistettäisiin vähän niin kuin vauhtia tähän myllyyn sillä konstilla, että jos mä järjestän tämän pidätyksen, niin sitten Jeesuksen täytyy paljastaa korttinsa. Mutta hän ei tehnytkään niin, ja siinä kohtaa Juudas sitten järkyttyen tajusi, että tämä ei toiminut tämä suunnitelma, että Jeesuksen on käynyt kalpaten. Ehkä se on yhtä hyvä arvaus kuin mikä tahansa muukin, mutta jotenkin mä kallistun enemmän tolle puolelle, että mitä Mikke tarjosi, että meidän viat realisoituu ei ainoastaan Juudaksessa, vaan myös koko tässä opetuslapsi kavalkaadissa. Siis siellähän on hämmästyttävästi kaikki mahdolliset inhimilliset epäonnistumiset tulee vastaan. Uskomattoman paksukallosta väkeä koko 3 vuotta. Et ei tunnu tajuvan mitään, mitä Jeesus opettaa. Haluavat polttaa yhden kylään. Sitten yksi pettää ja yksi kieltää ja loput juoksee karkuun ja tämän kaiken kaikkiaan hirvittävän lohdullista ja rohkaisevaa Juudaksen esimerkkiä lukuun ottamatta, joka päätyy epätoivoiseen ratkaisuun sitten tämän petoksensa seurauksena. Mutta että Jeesus valitsi nämä ihmiset rukoiltuaan koko yön. Ja jos hän saa tällaisen porukan ja hän itse valitsee tällaisia ihmisiä seuraajikseen, osoittaakseen, että hän pystyy käyttämään ketä tahansa, niin älä jää sinne reunamille ja vaihtopenkille ihmettelemään, että musta ei tule koskaan olemaan yhtään mihinkään, vaan niin. Lähde hänen seuraansa. Hän voi käyttää sinuakin, ja kyllähän näistä helluntain jälkeistä tapahtumista voi katsoa paljon, paljon tyytyväisemmin, että no nyt rupeaa olemaan jonkunnäköistä kasvun poikasta havaittavissa.
Just näin. No tässähän tulee jo evankeliumikin lähes julistettua samaan aamuun. Hyvä niin. Tällä me lähdettiin liikkeelle, vedetään hetki happea, sitten tullaan tärkeän kysymyksen äärelle. Mä tiedän, että tämä on semmoinen toisintokysymys monella. Puhutaan siitä ristin kuolemasta, miksi sen piti olla risti, miksi Jeesuksen piti nimenomaan mennä ristille, eikö olisi jotenkin muutenkin voinut anteeksi antaa. Tähän kysymykseen palataan ihan hetken päästä.
Kysy Raamatun pääsiäisestä.
Kohti 3:00 aamua. Ilkka Puhakan kuunnelmallinen opetussarja pääsiäisen tapahtumista. on kuunneltavissa Day Plus-palvelussa. Sieltä löydät myös paljon muuta pääsiäiseen liittyvää sisältöä. Lataa sovellus puhelimeesi tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
Kysy Raamatun pääsiäisestä.
Vielä sopii kysymyksiä lähettää. Ensi tunti on pyhitetty täysin tälle ohjelmalle. Tämä ensimmäinen puoltuntinen on ikään kuin alkupalat pääruuan äärelle. Päästään sitten, kun 9 uutiset ja säätiedot on kuultu. Mikke Tiainen, Aleksi Markkanen, siinä viisas kaksikko, joka vastaa asiantuntijan roolissa. Kenties juuri sinun kysymyksesi tänään liittyen pääsiäisen tapahtumiin. Eli on se sitten vanhan testamentin tai uuden testamentin puolelta nousevaa, mielen päällä olevaa, niin täällä on herrat varautuneet vastaamaan ja yhdistämään ajatuksiansa. Kivasti lähti synergiat heti toisiaan täydentäen toimimaan. Katsotaan, miten Juhanin vastaukseen löytyy vastaus. Mä tiedän, että tämä on semmoinen aika fundamentaali monesti, kun näitä pohditaan. Miksi Jeesuksen täytyy kuolla ristin kuolema? Eikö Jumala olisi voinut antaa ihmiselle anteeksi muullakin tavalla? Tähän vastauksia, herrat.
Leif Nummela sanoi jo muinoin, kun mä olin nuori ja hurskas, tommonen ryttyläkävijä, niin jossain opetuksessaan, että jos Jeesus olisi kuollut silkkipieluksilla samalla, kun häntä löyhytellään viuhkoilla jossain palatsissa, niin se olisi niin kuin ollut irvokasta pilaa siitä, että tässä nyt kuollaan maailman syntien tähden. Ristin kuolema on raaka, alkeellinen ja kauhea tapa kuolla, mutta se on vastaus meidän raakoihin, alkeellisiin ja kauheisiin synteihimme. Jos kysytään, että minkä takia ylipäätään jonkun pitää tällä tavoin kuolla, että miksei Jumala voi vaan antaa anteeksi niin meille kaikkea sormia napsauttamalla, niin siinä on oikeastaan kyse vähän samasta asiasta. Jos Jumala antaisi vaan anteeksi sormia napsauttamalla kaiken sen hirveän julmuuden ja vääryyden, mitä me ollaan tehty, niin millainen meteli siitä nousisi? Tilannehan ei nimittäin mene vaan niin, että ihmiset kyselee, että eikö Jumala nyt voisi näitä mun vähäpätöisiä synteini antaa anteeksi tosta vaan vähän niin kuin helpomminkin, vaan toisaalta ihmiset huutaa ja parkuu, että miten Jumala voi antaa anteeksi niille, jotka on käyttäneet lapsia seksuaalisesti hyväksi ja tehneet tällaisia kammottavia kansanmurhia ja sitten ne vaan pyytää Jumalalta anteeksi ja mukaan Jeesuksen tähden se onnistuu. Hmm. Ja me ollaan valmiit silppuumaan nämä ihmiset hitaasti pieniksi palasiksi sen takia, mitä ne on tehnyt. Ja me ei onnistuta näkemään itseämme ikinä siinä jälkimmäisessä kategoriassa. Me ollaan siinä porukassa, jonka syntivelka on hirvittävän raskas. Me ollaan aina niitä, joilla on tosi vähän mitään vastattavaa. Ja me kysellään, että eikö tässä nyt vähemmällä olisi selvitty.
Niin kuka haluaisi olla Barabbas siinä kertomuksessa esimerkiksi, en tiedä. Mikki?
Ja totta kai se vanha esimerkki, mitä monet on kuullut, että jos vaikka humalainen ajaisi sun äidin päältä autolla ja mentäisi raastupaan selvittelemään asioita ja tuomari sanoisi siellä, että hei, että mä oon tämmöinen mukava tuomari, että kuule, kyllä tämmöisiä sattuu paremmissakin piireissä, että annetaan tämän homman olla. Jokainen meistä nousi seisomaan ja huutaisi, että tämä on epäoikeudenmukaista. Ja vaikka sä olisit kuinka mukava jätkä, niin tässä tapauksessa sä oot epäoikeudenmukainen. Ja totta kai Jumalan oikeudenmukaisuus on se komponentti, mikä täytyy täyttyä tässä kaikessa. Ja tästä tietysti voisi sanoa tosi monta eri asiaa, että miksi, niin kuin mä ymmärsin, että kysyjän kysymys liittyy siihen, että miksi nimenomaan ristillä.
Joo.
Ja ensin on tietysti linjattava tämä asia, että jossain mielessä, ja tässä voitaisiin mennä sitä rangaistuksen filosofian syvällisemmin, joka ei ole mun mikään spesialiteetti, mutta niin kuin oikeudenmukaisuudessa, kun me puhutaan rangaistuksesta, jossain määrin näyttää niin, että rangaistus täytyy antaa. Ja sitten on erilaisia rangaistusteorioita, mutta joka tapauksessa jossain mielessä Raamatun teksteistä nousee se, että Jumala todella haluaa rankaista syntistä tai synnistä. Ja Jeesus sitten kantaa tämän rangaistuksen. Miksi? Koska Jumalan oikeudenmukaisuuden piti tyyntyä. Tämä on yksi asia ja sitten voidaan miettiä myöhemmin muitakin seuraamuksia. Mm.
Kysy Raamatun pääsiäisestä.
Israel ja sen rajat on teemana jatkuvasti ajankohtainen. Radio Day lähettää toive uusintana Juha Hakalan ja Harri Krögerin toimittaman ohjelmasarjan Israel, kenen maa? Sarja paneutuu Israelin historiaan ja valtion kehittymiseen aina tämän päivän tilanteisiin saakka. Saat tietoa Israelin maakaistaleen historiasta Raamatun pohjalta, palestiinalaiskysymyksestä, sodista ja YK:n roolista ja viime vuosikymmenten rauhanprosesseista. Jotta voimme ymmärtää tämän päivän tilanteita, meidän täytyy tuntea historiaa asioiden taustalla. Kuuntele Israel, kenen maa? Radio Daysta torstaisin kello 14.45 tai uusinta sunnuntaisin kello 12.50.
Kysy Raamatun pääsiäisestä.
Nyt jatketaan sitten Kysy Raamatun pääsiäisestä teema-aamua. Mikke Tiainen, Aleksi Markkanen, siinä asiantuntijat täällä studiossa kanssani vielä kertaalleen herroille hyvää huomenta. Ja kiitos, kun otatte aikaa kiireisestä aikataulustanne tähän. Oi, pistetään mikki päälle vielä, niin miehet on äänessäkin. Ootte sitten siellä?
Kyllä.
Kyllä, kyllä. Tämähän on hauskaa.
Nimenomaan.
Ja Mikki pääsee nyt tämän perinteen äärelle myöskin. Katsotaan sitten tuota kandidaatin tavoin, että miten sitten tästä jatkossa. Me jätiin vähän tuossa ennen 9 uutisia tuon aika tärkeänkin teeman äärelle ja pohdittiin tuossa herrojen kanssa, että jatketaan siitä vielä pieni pätkä, jotta se saa arvoisensa käsittelyn. Juhanin kysymys oli siinä tunnin loppupuolella esillä, miksi Jeesuksen täytyi kuolla ristin kuolema, eikö Jumala olisi voinut antaa ihmiselle anteeksi muullakin tavalla. Tästä vielä pohdintoa, jota halusit tuoda esille, olkaa hyvät.
No mä sanoisin, niin kun tässä on muutama asia, mikä pitää ymmärtää, että ensinnäkin vastataan kohta ristiin nimenomaisesti, mutta jo ensinnäkin, että miksi Jeesuksen täytyy kuolla. Miten jonkun Jannun 2000 vuotta sitten tapahtunut kuolema liittyy mun ja Jumalan väliseen suhteeseen yhtään millään tavalla vuonna 2025? Se voisi laittaa myös näin. Niin tavallaan mä sanoisin näin, että on ilmeistä, että paha ansaitsee palkkansa. Tämä on valtavan intuitiivinen ajatus ihan kenellä hyvänsä meistä. Tämä ei ole mitenkään kristityille etuoikeutettu uskomus, vaan kaikki tuppaa ajattelemaan näin. Ja nyt menemättä aiheeseen, jossa mä en ole spesialisti tässä, mutta jotain ymmärrän rangaistuksen teoriasta, mikä on siis filosofinen keskustelu, niin rangaistusteoriassa on eri näkemyksiä. Ekspressivismi on yksi tunnettu näkemys, missä ajatellaan, että rangaistuksen antaminen ilmaisee moraalista paheksuntaa. Ja mun on hyvä, ei ole aika vaikea nähdä, miksi Jumala rankaisisi synnistä, koska hei, Jumala osoittaa moraalista paheksuntaa, totta kai. Restitutiivinen teoria on yksi rangaistusteoria, jossa ajatellaan, että rangaistuksen tarkoitus on hyvittää tai korjata aiheutettu vahinko. Onko Raamatun lehdillä jotain tällaista restitutiivisuutta? Ehkä, en osaa tarkemmin sanoa, että onko kuinka paljon, en usko, että tämä on ainakaan keskeinen asia siinä, mitä Uusi testamentti ottaa esille tästä rangaistuksesta. Että syntiä täytyy, tai synnistä täytyy rangaista. Mutta tärkein on varmaan tämä niin sanottu, niin kuin nykyfilosofiassa puhutaan, retributiivisesta teoriasta tai kostoteoriasta, jossa ajatellaan näin, että rangaistus on oikeudenmukainen ansio sille rangaistavalle. Eli rikollinen ansaitsee rangaistuksen. Ja tästä me tullaan nimenomaan tähän asiaan, että minkä takia Jeesuksen täytyy ylipäänsä kuolla. No sen takia, että Jumala rankaisi meidän synneistä Jeesusta. Ja tämäkin avaisi monta kiinnostavaa lisäkysymystä, joihin ei mennä, mutta on selvää, että synti on niin kauhea asia, että siitä täytyy rangaista. Ja mun mielestä on maailman intuitiivisin asia. Jos joku sanoisi, että ei se näin ole, niin mä kysyisin seuraavaksi, että onko se varma, että 1+1=2, koska mun mielestä tämä on hyvin intuitiivinen asia. No, suurempi kysymys, mitä tämä, ja mihin nyt kysyjä nimenomaan keskittyy, on risti. Minkä takia se oli risti? Miksei se ollut vaikka hirttosilmukka tai sähkötuoli? No, tai joku hyvin erilainen jopa rangaistuksen muoto. Ja tästä Aleksi voi sanoa, jos tiedät jotain tarkempaa, mutta mä itse ajattelen näin, että se liittyy tosi paljon myös siihen, että millä tavalla, missä maailmassa elettiin ja minkälainen oli se tausta, eli Vanhan testamentin tausta, missä selkeästi risti oli osa Jumalan pelastussuunnitelmaa jossain määrin jo aikaisemmin, kun Vanhan testamentti puhuu Paalusta. Ja sen takia mä ajattelen, että nämä on tekijöitä, jotka selittää, että miksi se oli risti eikä joku muu rangaistusväline.
Aleksi.
No, mulla oli itse asiassa opiskeluaikana itse tehty pieni hampunarusta valmistettu risti hopeaketjussa kaulassani herättääkseni keskustelua. Et pointtihan juuri, että jotain täytyy tapahtua, jotta tällainen häpeällinen telotusväline muuttui sellaiseksi niin kuin ilolla ja jopa ylpeydellä kannetuksi koruksi, joka nostetaan korkeiden tornien harjaan ja näin edespäin. Et jonkin täytyy kumota se tuomio ja häpeä. Ja tästä päästään kysymykseen ylösnousemuksesta, mutta olet aivan oikeassa tuossa, että jos Jumala ei puuttuisi millään tavoin ihmisten tekemään pahuuteen, niin hän tekisi pilaa ihmisten kärsimyksistä toisten käsissä ja hän ei suhtautuisi vakavasti siihen pahaan, jota me täällä tehdään. Kaksi sellaista aspektia, jotka tässä käsittelyssä tuppaa usein jäämään huonolle ja vähälle huomiolle. Ensimmäinen on se, että Jeesus ei ollut jonkinlainen niin kuin viaton sivullinen, joku kolmas osapuoli tässä hommassa. Me vääristetään koko sovituksen teologia, jos me ajatellaan, että Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että tinttasi hengiltä jonkun muun. Ja näin ollen päästään näihin ateistien meemeihin, että tämä on tämmöistä kosmista lapsen kaltoinkohtelua, että Jumala nyt vaan ottaa tuosta oman poikansa ja listii sen, jotta hän voi antaa anteeksi joillekuille muille. Idea on kaiken aikaa se, että Jumala tulee Jeesuksessa merkillisellä ja salatulla tavalla ihmiseksi ihmisten joukossa. Ja hän kantaa itse sen häpeän, jonka me olisimme ansainneet ja jonka me itse asiassa ollaan hänelle omilla teoillamme aiheutettu. Mistä päästäänkin siihen toiseen aspektiin. Me pohditaan joskus tätä ikään kuin maksutoimitusta, joka ristillä suoritetaan niin kuin käyttäen valuuttana kärsimystä ja kipua. Ja kysellään, että miten yksi ihminen, vaikka olisi Jumalakin, voi kärsiä muutamassa tunnissa niin paljon kipua, että hän onnistuu sovittamaan sillä lukemattomien ihmisten iankaikkisen kärsimisen kadotuksessa. Mutta tässä mennään ikään kuin ohi siitä, mitä Uusi testamentti keskittyy tuijottamaan. Nimittäin Uusi testamentti kirjoitettiin kunniakeskeisessä yhteiskunnassa. Ja hebrealaiskirjeessä mainitaankin, että Jeesus häpeästä välittämättä kärsi ristin ja istui Jumalan oikealle puolelle. Koko pointti tässä yhtälössä on se, että meillä on kunniavelka Jumalan edessä. Ihmiset ovat Jumalan suoria edustajia, hänen kuvikseen asetettuja olentoja, joiden pitäisi hallita tätä maailmaa hänen nimissään, hänen luonteensa mukaisesti. Ja kun he poikkeavat tästä tahallisesti sivuun, lankeavat syntiin, suorittavat kosmisen majesteettirikoksen, niin he häpäisevät sen olennon, jolla on mittaamaton kunnia-asema. Korkein kunnia-asema koko maailman kaikkeudessa. Mm. He häpäisevät hänet valehtelemalla räikeästi hänen luonteestaan. Et Jumala on kaikkea sitä, mitä minä teen. Katso tänne, niin näet, millainen Jumala on. Hän on riistäjä, hän on aviorikkoja, hän on varas, hän on murhaaja, hän valehtelee ja pettää. Kaikkea sitä, mitä minä teen, niin tällainen on Jumala. Ja me häpäisemme hänet tekemällä syntiä, joten oikeutettu vastaus tällaisessa kunniakeskeisessä kulttuurissa, ilmiselvä vastaus on, että tämä loukattu osapuoli häpäisee puolestaan sen rikkojan. Ja tämä on se luvattu rangaistus. Kadotus on ennen muuta niin kuin kunnian riistämistä ihmisiltä. Heidät heitetään todellisen ihmiskunnan ulkopuolelle pimeyteen kärsimään ansaittua häpeää kaikesta siitä, mitä he toimillaan ovat kosmista majesteettia vastaan aiheuttaneet. Ja tämä, mitä Uusi testamentti käyttää, tämä hampaiden kiristely, itkeminen ja hampaiden kiristely on nimenomaan kulttuuriasiantuntijoiden mukaan kunniansa ja kasvonsa julkisesti menettäneiden ihmisten reaktio. Kun Stefanos sanoo aika räikeästi tämän ylipapillisen neuvoston edessä siitä, miten te olette niskureita ja aina vastustatte pyhää henkeä, niin he kiristelivät hänelle hampaitaan. He eivät siksi, että heitä olisi koskenut, vaan siksi, että heidän häväistiin juuri julkisesti. Mm. Ja tämä on se vastaus, jonka ihmiset sitten tässä rangaistuksen saadessaan antavat. He huomaavat, että heidät on julkisesti, heiltä on riistetty kaikki ihmisyyteen kytkeytyvä itseinen kunnia. Mutta Jeesus astuu tässä väliin. Hän Filippiläiskirjeen toisen luvun muinaisen Kristushymnin mukaisesti astuu alas tästä käsittämättömän korkeasta kunnia-asemasta, ottaa orjan muodon ja suostuu ristille, joka siis oli äärimmäinen häpeä rangaistus. Se oli suunniteltu maksimoimaan tuomitun häpeä, riisumaan häneltä kaikki kunnia. Sitä edelsi tällainen pilkkarituaali, jossa syljetään ja hakataan ja kuljetetaan häpeä saatossa kaupungin halki. Sen jälkeen ripustetaan alasti kaikkien nähtäville, kädet ja jalat naulattuina, henkilö on täysin voimaton, kykenemätön auttamaan itseään, menettää elintoimintojensa hallinnan, ulostaa päälleen, kuolee kaikkein alhaisimpana olentona, joka yhteiskunnasta löytyy. Ja nyt jos se olento, joka on luonnostaan äärettömässä kunnia-asemassa, suostuu tähän meidän edestämme, niin me voidaan se äärettömän korkea tolppa siinä niin kuin taloudellisessa graafissa kääntää vaakasuoraan. Ja se riittää maksamaan rajallisista rikoksista ikuisuuteen ulottuvan velan jokaisen sellaisen osalta, joka turvaa häneen ja antaa oman häpeänsä Kristuksen kannettavaksi.
Mä en ole noin kattavasti tuohon kuullut vastausta varmaan lyhyen elämäni aikana. Kiitos Aleksi Markkanen tästä. Jos vääntää nyt rautalangasta, kun eletään huomiotalouden ja klikkiotsikkojen maailmaa. Tuossa tulee pääsiäisateria ja siinä sitten epäileväinen erikoismies setä kysyy vaikka, että no jos te nyt uskotte tuohon kristinuskon tarinaan tähän pääsiäiseen liittyen, että jos se Jeesus on ollut synnitön ja viaton, niin minkälainen Jumala se on, joka uhraa oman poikansa? Eikö ne synnit olisi voinut sovittaa jotenkin toisellakin tavalla? Niin semmoinen niin kuin nimenomaan sen TikTok-ajan pysäyttävä vastaus olisi.
No mun mielestä siinä pitää sanoa näin, mitä mä nimenomaan toissa viikonloppuna pyydettiin Valkeakoskella puhumaan, oli nimenomaan sovitusopin tämä kohta, että miten voi olla, että Jumala rankaisee syytöntä. Eihän se voi olla oikein. Jos mun broidi vaikka tekee jonkun rikoksen, niin hän mä voi kävellä tonne vaikka Malmin poliisiasemalla ilmoittaa, että hei, laittakaa mut putkaan, että broidi ei tarvi olla. Ei ne hyväksy sitä. Mutta tässä me tullaan...
Ei edes Malmilla ei voi tehdä.
Ei edes Malmilla, vaikka se on oma gettonsa, mutta mutta tiivistetysti se vastaus on se, että kun Jumala osoittaa tuomionsa, niin tämäkin tulee tavallaan rangaistuksen teoria. Miksi mä puhun rangaistuksen teoriasta, johtuu siitä, että monet sanoo, että, että ei tämä sovi tavallaan modern sensibilities, nykyihmiset ei voisi uskoa ajatella näin. Kyllä voisi, koska esimerkiksi ekspressivistisessä rangaistusteoriassa ajatellaan nimenomaan näin, että se paheksunta, se moraalinen tuomio, jonka rankaisija antaa rangaistavalle, annetaan nimenomaan teosta, eikä persoonasta. Ja nyt pointti on se, että kun Jumala tuomitsee Jeesuksen, ei Jumala tuomitse Jeesusta moraalisesti puutteellisena, vaan ne meidän teot tuomitaan moraalisesti puutteellisina, mutta me emme kärsi rangaistusta niistä puutteellisista moraalisista, vaan Jeesus kärsii rangaistuksen. Ja tässä mielessä Jumala antaa rangaistuksen Jeesukselle, mutta ei tuomitse Jeesusta moraalisesti puutteellisena.
Siinäkö se on?
No siinä se puoliksi ainakin on.
Voiko se olla noin yksinkertaista?
Toinen aspekti on juuri muistaa se, että Jeesuksessa Jumala itse kärsii sen häpeän. Siinä ei oikeasti vahingoteta jotakuta syytöntä kolmatta osapuolta, vaan se syytön osapuoli, joka on meidän majesteettirikoksen kohde, jonka kunnian me riistämme omilla rikoksillamme, suostuu siihen häväistykseen julkisesti ja näkyvästi. Ja näinhän se tavallaan siis käy, jos me ajatellaan tällaista ihan arkista tilannetta, että sä oot mukula ja meet rikkoo oman huoneesi ikkunan. Niin iskä ja äiti joutuu tekemään sille asialle jotakin. Jos sulla ei ole edellytyksiä korjata sitä, eikä sulla ole mitään rahaa, millä maksaa se, niin ei ne voi sormia napsauttaa ja sanoa, että no okei, sä saat sen anteeksi ja jättää sut sitten niinku pakkastuulen armoille ikkunan rikki. Heidän pitää maksaa se. He itse astuvat sille paikalle, joka sulla syyllisenä siinä on. He korjaavat sen ikkunan, maksavat sille asentajalle sekä materiaalin että työn. Ja näin ollen he joutuvat itse kantamaan sen vääryyden ja pahuuden, jonka sinä sait aikaan. Niin tämä on se yhtälön pohjalukema. Siinä ei mennä silleen, että ootas hetkinen, mä käyn tuon naapurin pojan hakemassa ja kaivan sen taskusta vaikka ravistelemalla ne rahat. Vaan Jumala tuli Jeesuksessa ihmiseksi ja kärsi vapaaehtoisesti sen koko häpeän, joka meidän kaikista majesteettirikoksistamme yhdessä koituu maksettavaksi.
Käydään pikku paussilla. Sen jälkeen käydään sellaisia kysymyksiä läpi, muun muassa sitä ylösnousemustodistusaineistoa. Mä tiedän, että se on täällä varsinkin semmoinen suosikkiaihe. Aleksi täällä katsoo, että no nytkö siitä sitten pääsee puhumaan. Täällä on myöskin apokryfikirjoihin liittyvä kysymys, joten niitä voi lähteä kaivelemaan. Tämmöistä aikajaksollista ajoitusasiaa. Ja sitten Askolla on myöskin elokuvia krusifikseihin liittyvä tämmöinen häntä häiritsevä epäkohta kysymyksessään hyvin erilaisilla ajatuksilla, mutta samaisesta pääsiäisen sanomasta, kristinuskon sanomasta jutellaan. Kysy Raamatun pääsiäisestä on siis lähetys, jota kuuntelet nyt suorana tässä maanantai-aamussa. Perjantainahan tämä tulee uusintana sitten 10.30 ja dayplus.fi, se on se osoite, jossa sitten voi jälkikäteen käydä kuuntelemassa, vaikka siinä pääsiäisen pyhinä. Mutta nyt me käydään pikkupaussilla, sit palataan takas studioon.
Kysy Raamatun pääsiäisestä.
Minkälainen egoisti meillä onkaan pappina? Kuvitteleeko hän tosiaan, että jokainen päähänpisto, jonka hän saa, on Jumalan antama valtuutus?
Klassikoksi muodostunut tositarina pastori David Wilkersonin ja katujengiläisen Nicky Crutchin kohtaamisesta vie katsojan 1950- ja 60-lukujen taitteeseen New Yorkiin.
Minulla on tunne, David, että sinua ei ole koskaan tarkoitettu kohtaamaan vain viittä poikaa.
Sinä siis ajattelet, että Jumala kutsuu minua auttamaan kaikkia New Yorkin teinejä.
Risti ja linkkuveitsi. Nyt ensi kertaa suomeksi teatterinäyttämöllä.
Minä rakastan sinua, Niki, kuten Jeesus sinua rakastaa.
Risti ja linkkuveitsi. Seinäjoen nuorisokeskuksen lavalla kesäkuussa. Esitykset tuottaa kristillinen teatteriyhdistys Kristy sekä Radio Day. Varaa lippusi näytöksiin nyt. Kristy.fi. Kysy Raamatun pääsiäisestä.
No sitten mennään. Katsotaan, täällä kysymyksiä lähdetään jo melkein vastailemaan etupeltoa, mutta otetaan se ihan tähän kaiken kansan kuuluville. Askolla on täällä pohdinto. Hän on vähän tuossa pohtinut, että miten sitä nyt istuisi tähän aamuun. Se istuu näin, että minä kysyn sen ja katsotaan, minkälainen vastaus saadaan. Miksi Jeesus aina kuvataan elokuvissa ja krusifiksessä lannevaatteessa, jos hän oikeasti oli täysin alaston? Toki tässä tuodaan siis siihen hetkeen, kun hänet on jo runneltu ja sitten häntä viedään sinne ristille. Mutta kysymys jatkuu näin. Onko se meidän häpeämme? Ainakin minun on vaikea katsoa asiaa ihan niin kuin se oli. Vai olenko erähtynyt? Eli miksi Jeesus kuvataan lannevaatteessa? Hän on oikeasti ollut täysin alaston.
Kyllähän kirkkotaiteessa on pitkään pyritty verhoamaan ihmisten intiimialueita sillä tavoin, että joskus jälkikäteenkin sinne maalautuneita tämmöisiä viikunanlehtiä ja vastaavia. Ja totta ihmeessä nyt haluttu sitten nimenomaan tämä kaikkein pyhin mahdollinen ihmiskeho pitää siltä osin häveliäästi piilossa, että Jeesuksella ristillä on tyypillisesti jonkun näköinen riepu siinä edessä. Olen käsittänyt, että historiallisesti häveliäisyys syistä myös joskus roomalaiset jättivät näille juutalaisille tuomituille jonkunnäköisen rievun siihen, että siitä olisi noussut mahdoton älämölö, mutta toisaalta en yhtään ihmettelisi, vaikka joissain taikka useammassakin tilanteessa niin olisivat nimenomaan hieroakseen tätä häpeää juutalaisten naamaa, niin ristiinnaulinneet näitä Jeesuksen maanmiehiä ainakin niin täysin alasti.
Mm. Jos puhutaan, että miten meidän tulisi suhtautua, niin mun mielestä aina pitää muistaa, että niin kuin laajemmin tämmöisissä esteettisissä asioissa tai kun puhutaan historiallisista faktoista, niin aina mikä se konteksti on, että jos me halutaan joku esteettisesti kaunis kuvaus Jeesuksen rististä, niin voi olla, että siinä se on miellyttävämpää laittaa tietenkin jonkinnäköistä viikunalehteä tai riepua siihen eteen, mutta totta kai jos me pidetään teologinen tai historiallinen luento siitä, että miltä siellä ristillä, mitä siellä ristillä oikeasti nähtiin niin sanotusti, niin toki me voidaan siinä todeta, että no hei, ei tähän välttämättä riepu kuuluisi siitä huolimatta, että Aleksi sanoi, että saattoi olla, että siellä kuitenkin oli se riepu.
Mm. Yksi sellainen historiallinen kuriositeetti, joka tässä suhteessa on mielenkiintoinen, on Torinon kääriliina,
joo,
jossa käsittääkseni tällä vainajahahmolla on näkyvissä siltä osin sukualue, että näkyy, että hän on ympärileikattu juutalaismies. Ja monet ovat suhtautuneet tämän tähden kyseiseen artefaktiin, niin kuin, että tämän täytyy olla väärennös, että Jumala ei voisi sallia Jeesuksen peniksen pään näkyvän tällä tavoin. Mutta tämän tilanteen voi kääntää myös toisinpäin. Niin moni seikka puhuu Torinon käärilinnan aitouden puolesta, että jos se todellakin on aito, niin siinä tapauksessa Jumala
se on
hyväksi nähnyt.
Piirtoa myöten.
Jumala on hyväksi nähnyt myös tällaisen niin kuin pienen seikan näkyvän siinä.
Just näin. Sitten päästään aika semmoisen jälleen fundamentaalin äärelle. Pirkon kysymys on täällä. Hän viittaa nyt Matteuksen ja Markuksen evankeliumeista löytyvään kohtaan. Eli Eli laama sabaktaani. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Niin, jos tätä kysymystä, tämä on pitkästi selitetty tässä. Mä poimin tuolta nyt sen referoidusti Pirkko, älä pahastu tästä. Eli jos Jumala on antanut oman poikansa ensinnäkin meidän edestämme ja hän on ollut jatkuvassa yhteydessä omaan poikaansa. Miksi tulee hetki, mihin se tarvittiin se hetki, että Jeesus kokee konkreettisesti ristillä, että Jumala on hylännyt hänet? Miksi tämä on niin tärkeää?
No tietenkin mä haluan sanoa niin kuin filosofina heti tämän ajatuksen, että kun puhutaan siitä Esimerkiksi tässä Mäkipellon uudessa kirjassakin oli käsittääkseni keskustelua eri asiasta, mutta siitä, että onko se Jeesus, joka syntyi Marjasta ja Joosefista, tai tarkemmin sanottuna Marjasta ja Pyöstängistä, onko se sama identiteetiltään kuin se aina olemassa ollut Jeesus. No tässä me voidaan myös kysyä, että no, kun puhutaan, että miten siellä mitä siellä ristillä tapahtuu ja muuta, kun puhutaan näistä, jos sanot uudestaan vielä, liittyykö se tunteisiin nimenomaan?
Niin, eli tämä on novellin mittainen tämä kysymys, mutta jos mä tämän poimisen jotenkin referoidusti tuosta sen itse ajatukseen, tässä pohditaan ymmärtääkseni sitä, että
miten tämä eron kokemus selittyy?
Niin, ja miksi Jeesuksen piti kokea hetki, että hän koki, että Jumala on hylännyt, hänen isänsä on hylännyt hänet.
Niin mun pointti oli sanoa tavallaan tämä, että jos me puhutaan, että onko, puhutaan identiteetistä, niin yksinkertaisesti niin, että Jeesus jumalisuudessaan, me puhuttiin kaksi luonto-opista lähetyksen alussa, niin Jeesus jumalisuudessaan hän ei voi koskaan lakata olemasta Jumala. Joten sitä sillä ei ainakaan tarkoiteta, että Jeesus Jumalana koki eron, tai kolmiyhteisen Jumalan toinen persona koki eron jotenkin kolmiyhteisestä Jumalasta. Sitä se ei voi tarkoittaa. No Aleksi voi sitten vastata siihen, että mitä se voi tarkoittaa, mutta tämä voidaan ainakin niin kuin ikään kuin poissulkea jo lähtökohtaisesti. Koska jos Jeesus olisi kokenut Jumalana eron kolmiyhteisestä Jumalasta, niin, tai toinen persona olisi kokenut kolmiyhteisestä Jumalasta eron, niin silloinhan me tiedettäisiin, että Jumala olisi, Jeesus olisi Jumalana lakannut olemasta sellaisena kuin Jumala todella on.
Hmm. Onko Aleksilla tähän täydennystä?
Kyllähän sitä paljon on puntaroitu ja pyöritelty ja nähty sen olevan tämmöinen sijaiskuolema tässäkin mielessä. Kuolemahan on viime kädessä eroon joutumista. Se on irti leikkaamista tai leikkautumista kaikesta siitä, mikä antaa elämälle sen sisällön ja merkityksen, tekee elämästä elämää. Ja sen tähden siellä puhutaan heti alkulehdillä tästä, että Adam ja Eeva kuolevat sinä päivänä, jolloin syövät siitä puusta, mutta sitten kysytään, että miten ne eli satoja vuosia sen jälkeen. Mutta hehän joutuivat ratkaisevalla tavalla eroon niin Jumalasta, ympäröivästä luomakunnasta kuin toisistaankin. Joka väliin tuli tämä syntiinlankemuksen aiheuttama juopa. Ja nyt jos Jumala hylkää Jeesuksen niin, että hän joutuu jollain tasolla joko ihmisyydessään tai jumaluudessaan tai koko persoonuudessaan eroon Jumalasta, niin hän ikään kuin kuolee tässä mielessä ja kärsii sen kuoleman meidän edestä. Tätä on pitkään ja monin tavoin pyöritelty, että Jumala hylkäsi Jeesuksen, jotta hänen ei tarvitse hylätä ketään meistä.
Hmm.
Ja tietenkin tässä yhteydessä taas pitää muistaa, että Jumala ja Jeesus ovat olennaisesti yksi olento, vaikka ovatkin kaksi persoonaa, ja näin ollen siinä ei hylätä jotakuta naapurin poikaa, jotta se oma poika voitaisiin pelastaa. Mutta mä näkisin tässä hyvin tärkeänä elementtinä sen alkuperäisen kontekstin jälleen kerran. Siis tähän nousee tämä Jeesuksen huuto sieltä psalmista 22. Ja juutalaiset piti Davidia profeettana, ja on ilmeistä, että tämä psalmi 22 kauttaaltaan kuvaa jotakin aivan muuta kuin Saulin jahtaamaa tämmöistä kuningasnuorukaista. Että David näkee tässä jonnekin tulevaisuuteen ja hän kuvailee ristillä riippuvan kärsimyksiä, jolla luut irti toisistaan ja suu kuivuu, kieli juuttuu kitalakeen ja hän kuolee. Hän voi laskea kaikki luunsa, kun ne on niin levällään siinä tilanteessa. David aloittaa juuri tällä huudolla ja hän pohtii ja kysyy, miksi Jumala on kaukana eikä auta. Häntä huudetaan, mutta hän ei vastaa. Ja tarkoitus on ikään kuin retorisesti kysyä, että oletko sä kaukana? Mutta tämähän päättyy korotukseen tämä psalmi. Ja nyt näyttäisi niin kuin siltä, että ei ole välttämätöntä yrittää jotenkin survoa tähän tilanteeseen sisään sitä teologiaa, että Jumalan oikeasti jotenkin nyt täytyy hylätä Jeesus, jotta se mitä Jeesus sanoo pitää paikkansa. Vaan tämä on tämä retorinen kysymys, jolla psalmi alkaa ja sen jälkeen ruvetaan kelaamaan mielessä läpi sitä psalmia.
Mm.
Juutalaiseen käytänteeseen kuuluu, että kun rabbi lausuu jonkun ulkoa opetellun tekstin ensimmäisen rivin, niin hänen oppilaansa, jotka on siinä läsnä, alkaa toistaa sitä koko ulkoläksyä mielessään. Ja idea on, että kun hänen oppilaansa näkevät, mitä on meneillään, niin he huomaavat, että hetkinen, tässä toteutuu kaikki se, mitä tuossa kyseisessä psalmissa tapahtuu. Ja psalmi päättyy korotukseen. Ja vieläpä viimeisen jakeenkin Jeesus sieltä huutaa. Hän sanoo juuri ennen kuolemaansa, että se on täytetty. Aramean kielellä Risto Santala, arvoisa rovastimme, joka oli hyvin perehtynyt alkukieleen juutalaiseen tämmöiseen kulttuuritaustaan, niin toteaa, että on uhrikieltä. Ja se nousee tuosta viimeisestä jakeesta. Vastedes syntyvälle kansalle he julistavat Herran vanhurskautta, että hän on tämän tehnyt. niin tämä, hän on tämän tehnyt, on juuri se, mitä Jeesus sieltä huomioi.
Tässä tuli vastaus myöskin Tarmon kysymykseen, mitä se tarkoittaa, että on täytetty, mutta että miksi tämä tulee Jeesuksen huulilta ja mitä hän sillä todella tarkoittaa, että se on täytetty.
Kyllä, siis tässä tapahtuu jotakin, jonka kaikki maan ääret muistavat ja palaavat Herran tykö sieltä eksymyksestä ja pimeydestä, jonne ovat vaeltaneet lankeemuksen jälkeen. Mm. Kaikki pakanain sukukunnat kumartavat häntä. Jälkeen tulevaiset palvelevat häntä, tuleville polville kerrotaan Herrasta. He julistavat hänen vanhurskauttaan, hänen liittouskollisuuttaan, että hän toteuttaa sen lupauksen, jonka antoi Aadamille ja Eevalle. Heti lankeemuksen jälkeen, nyt hän on täyttänyt sen, hän on tämän tehnyt. Kaiken sen, mitä siihen ensimmäisen viimeisen jakeen väliin mahtuu.
No pelastushistoria, se on nyt oikeastaan se, mikä tässä vähän kutittelee myöskin mukana. Siihen liittyy myöskin Kalen laittama tekstiviestimuotoinen kysymys. Tässä on ehkä sellainen filosofinen kulma myöskin. Oliko pääsiäisen tapahtumat päätetty jo ennen maailman luomista, perustamista? Eli onko se tavallaan, voidaanko ajatella, että Jumala on tiennyt jo ja se pelastushistoria, suunnitelma on ollut jo olemassa maailman luomista tehdessä, luodessa?
No varmaan olisi kiva käydä laajemmin tämä molinistinen uskonnofilosofinen lähestymistapa liittyen tähän Jumalan ennalta määräämiseen ja ihmisen vapaaseen tahtoon, mutta Aleksi sen tuossa aikaisemmin jo totesi, eli on mahdollista yhdistää Jumalan ennalta asetettu suunnitelma ihmisen aidon libertariaanisen vapaan tahdon kanssa. Libertariaanisella vapaalla tahdolla tarkoitetaan ei mitään näennäistä vapaata tahtoa, vaan aito vapaa tahto, mikä sekin vaatisi vähän selittämistä lisää. Niin tavallaan tämä asia laukeaa tällä. Toisin sanoen Kalen kysymys oli se, että oliko nämä ennalta päätetty? Kyllä, mutta oliko niin, että ihmiset toimi ilman aitoa vapaata tahtoa? Ei.
Siinä lyhyt vastaus. Mm. Aleksi tuijottaa jotain kaukaisuuteen.
Mä rupesin kelailemaan, kun ilmestyskirja 13.8 sanoo, puhuu teurastetusta karitsasta, niin kun se voi kääntää myös niin, että tämä karitsa on ollut teurastettu hamasta maailman luomisesta. Eli ikään kuin ennakkosuunnitelmana Jeesus on jo alusta saakka se karitsa, joka tulee kuolemaan. Mm. Mutta en ole ihan varma, että onko se ainoa tai paras mahdollinen tapa kääntää asia. Voi näköjään olla myös niin, että ne nimet on kirjoitettu sinne elämänkirjaan hamasta maailman luomisesta.
Ne filosofina tuossa nyt pitäisi tietää tietysti se, että mitä tarkoitetaan olla teurastettu maailman niin kuin luomisesta asti, että sitäkin pitää avata aika paljon.
Totta ihmeessä. Tämähän tapahtuu vasta tietyssä aikahistoriallisessa vaiheessa. Niin. Jeesus astuu sisään aikaan. Jumala ylipäätään, William Lane Craig toteaa, että kun Jumala ei ollut vielä luonut maailmaa, niin hän oli niin kuin ajaton ajan ulkopuolella, mutta luodessaan maailman hänestä tulee temporaalinen. Hän astuu vapaaehtoisesti aikaan siltä osin, että jotkin asiat ovat jo tapahtuneet, jotkin eivät vielä ole tapahtuneet. Se ei estä häntä tietämästä ja näkemästä niitä kaikkia, mutta Jeesuksen uhrikuolema on tällä hetkellä hänellekin menneisyydessä.
Hmm. Missä vaiheessa Jeesukselle itselleen valkeni se, että hän on osana tällaista aika mullistavaa ihmiskunnan historian kannalta tapahtuvaa hetkiä? Siis puhun Jeesuksesta siinä kohtaa, kun hän on täällä maan päällä meidän keskuudessa. Missä hän, vai onko hän kantanut sitä tietoa koko ajan mukana?
No taas meidän pitää mun mielestä kaksiluonto-opin kautta todeta, että hän on Jumala, joka ei koskaan muutu. Tässä mielessä hän on koko ajan tietänyt, mutta nyt tietenkin sun kysymys varmasti liittyy, että kuinka Jeesus inhimillisen luontonsa puitteissa, ja tässä täytyy sanota, että on jotain viitteitä Uudessa testamentissa tai evankeliumeissa, jossa me voidaan päätellä, että hän ymmärtää tehtävästään jotain. Esimerkiksi kun hän jää temppeliin 12-vuotiaana poikana, hän selkeästi ymmärtää tehtävästään jo silloin jotain. Kuinka paljon sitä aikaisemmin, en osaa sanoa.
Niin, meillä on joskus vähän taipumus tälleen gnostilaisesti tehdä Jeesuksesta semmoinen niin kuin puhtaasti Jumala, että näytti ihmiseltä, oli doketistisen opin, harhaopin mukaan tämmöinen ihmisen näköinen, mutta aidosti Jumala ja kulkisi touvalaisesti, että en tahdo siinä ristin kohdallakaan antaa sellaista vaikutelmaa, että hän sieltä vaan siteeraa vanhaa testamenttia touvalaisen tyynesti ja ei tunnu missään. Hän kärsi valtavan kivun, hän kärsi vielä suuremman häpeän ja näin edespäin, mutta sieltä keskeltä hän silti kykeni tämmöisen keskeisen katkelman nostamaan esiin, niin tältä osinkin varmasti olet oikeassa.
Mm. Yksi pohdinto tähän vielä aikajanalliseen asiaan liittyen käydään sitten pikkupaussilla. Tämä on meidän uskollisen vakiokuuntelemme Ruutin kysymys. Tässä on taustalla myöskin Luukkaan evankeliumista luvusta 24 siitä alusta, jos haluatte kaivaa sen siihen esille kaveriksi. Kysymys menee näin. Miten voidaan opettaa naisten menneen haudalle voitelemaan Jeesuksen ruumiin vasta sunnuntai-aamuna? Ja tähän väliin hän sanoi, että lukekaa tässä Luukas 24 jakeet 1 ja 2. Jos se on jomalla kummalla siinä, niin voi nämä kaksi ekaa jaetta Lukasta.
Ensimmäisenä sapatin jälkeisenä päivänä naiset menivät varhain aamulla haudalle vieden mukanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrttivoiteet. He huomasivat, että kivi oli vieritetty pois haudan suulta.
Niin, no kysymys jatkuu tähän viitaten. Kun Jeesus ilmestyi opetuslapsille jo lauantaina viikon ensimmäisen päivän iltana, ja sitten tässä viedään Johanneksen evankeliumiin lukuun 20 jakeeseen 19. Tässä nyt siis selvästi on pohdinto viikon päiviin liittymä. Toistan kohta koko kysymyksen vielä, mutta jos Johannes 20 ja 19 saadaan vielä tähän sitten kaveriksi.
Johannes 19 vai?
Johannes 20 ja 19.
No siellä sanotaan näin, että samana päivänä viikon ensimmäisenä opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta. Silloin Jeesus tuli, astui heidän keskelleen ja sanoi, rauha teille.
No nämä kaksi kohtaa, kun on Ruutin kysymys menee nyt kerraten näin. Miten voidaan opettaa naisten menneen haudalle voitelemaan Jeesuksen ruumiin vasta sunnuntai-aamuna, kun Jeesus ilmestyi opetuslapsille jo lauantaina viikon ensimmäisen päivän iltana? Viikon ensimmäinen päivä alkaa lauantaina noin kello 18 maissa. Tällaista pohti Ruut. Onko meillä tässä nyt jonkinlainen epäkohta? Mitä tästä pitäisi ajatella?
Kyllä tässä nyt minusta mennään jotenkin tämä niin kuin juutalainen sapattikäsitys ja ajanlasku edellä ja teksti ohittain, koska onhan nyt ilmeistä, että Johanneksen evankeliumissakin naiset menee ensin haudalle. Siellä mainitaan pelkästään Maria, mutta hän itse sanoo, että me emme tiedä, missä Jeesuksen ruumis on, ovat ottaneet hänet pois. Eli Maria meni muiden naisten kanssa viikon ensimmäisenä päivänä varhain, kun vielä oli pimeä. Ja nyt on kyse sunnuntai-aamusta. Niin totta ihmeessä se, mitä sitten tapahtuu jakeesta 19 eteenpäin, on vasta sen jälkeinen sattumus. Eli nyt on kyseessä se sama viikon päivä, ollaan päästy iltaan saakka. Jos tämä tapahtuu myöhään illalla ja halutaan nimenomaan ajatella, että kyse on juutalaisesta ajanlaskusta, niin kai se sitten on juuri ennen sen viikon ensimmäisen päivän vaihtumista viikon toiseen päivään. Eli sen sunnuntain päättyessä ja muuttuessa maanantaiksi, jos juutalaiset aloittaa sen päivän laskemisen sieltä illasta, jolloin aurinko laskee. Niin Jeesus ilmestyi myöhään sunnuntaina vähän ennen auringon laskua oppilailleen ensimmäistä kertaa ja sanoo rauha teille.
Eli tässä on nyt sitten josta...
En ymmärrä, miten voidaan ajatella, että Jeesus ilmestyi niin kuin jo ennen naisille näyttäytymistään jo edeltävänä iltana, eli lauantai-iltana näille oppilailleen tässä. Ja sitten yhtäkkiä pistetäänkin se haudalle meno, joka tapahtuu vasta tämän jälkeen seuraavana aamuna varhain. Ja laitetaankin se Johanneksen evankeliumissa nurin päin kronologisesti. Ei tämä toimi mitenkään.
Voiko tässä olla sitten se, että jos näitä laskelmia tekee, jotenkin yrittää ajoittaa sitä viikonpäivää, että tässä voi sitten tulla erilaisia todennäköisyyksiä sille, että mikä on ollut oikeasti minäkin viikonpäivänä?
Se taisi olla just Ruutin kanssa, kun mä viime pääsiäisen ohjelman jälkeen keskustelin sähköpostitse, ja hänen tarjoamansa malli johti sitten siihen, että lopulta Jeesus oli kuolleena 4 päivää ja 4 yötä. Kun halutaan laskea väkisin, että ne on niin kuin 3 kokonaista päivää ja 3 kokonaista yötä, eikä muisteta sitä, että palakin yhtä päivää tai yhtä vuorokautta lasketaan tässä 1, niin jos me halutaan herättää Jeesus kuolleista jo lauantaina, mikä on erikoista, koska kristityt hyvin varhain rupesivat viettämään juuri sunnuntaita erityisenä juhlapäivänä sen tähden, että Jeesus nousi kuolleista sunnuntaina. Mm. Niin jos me välttämättä halutaan herättää hänet jo lauantai-iltana, niin sitten meille tulee ongelmia tämän saman fraasin kanssa, jota yritettiin pelastaa.
No se voi olla, että te jatkatte Ruutin kanssa sitten tänäkin vuonna.
No mun täytyy sanoa lisukkeena tuohon se, että jos tämä Luukkaan 24 sanoo, että sapatin jälkeisenä päivänä, eli siis sunnuntaina, aamulla varhain naiset menee. Ja sitten myöhemmin Johannes puhuu siitä, kuinka sen saman päivän, eli viikon ensimmäisen päivän, ja me muistetaan, että viikon päiväjärjestyshän on vaihtunut, eli ensimmäinen päivähän oli silloin sunnuntai, niin sunnuntai-iltana, niin mä jo ihmettelen lähtökohtaisesti, että kuinka niin kuin Raamatun kääntäjät oli se temporaalisuus, meni se miten tahansa, niin miten ne olisi voinut kääntää sen niin oudosti ylipäänsä, että viikon ensimmäisen päivän ilta ei tarkoittaisi oikeasti viikon ensimmäisen päivän iltaa. Ja mun mielestä mun on niin kuin mitenkään vaikea nähdä, että sinne mentiin viikon ensimmäisenä päivänä, sapatin jälkeisenä päivänä aamulla haudalla ja samana iltana oli tämä tapahtuma, mistä Johannes kertoi.
Juurikin näin.
Vedetään viimeisen kerran happea välitunnin muodossa tai jonkinlaisen tauon muodossa. Sen jälkeen palataan vielä viimeiseen slaissiin. Aika kuluu ärsyttävän nopeasti. Meillä on sellainen varttiaikaa tässä vielä. Käydään pari isoa pääsiäisaiheesta kysymystä. Niitä ylösnousemustodisteita päästään muun muassa kuulemaan hetkisen kuluttua.
Kysy Raamatun pääsiäisestä.
Jos minulta Pietarilta kysyttäisiin, mikä aika Jeesuksen seurassa on jäänyt erityisesti mieleen, vastaisin epäröimättä, että pääsiäinen. No miksikö? No, jos haluat tarkemmin kuulla, tule nyt pääsiäisen aikaan Lappeenrannan helluntai-seurakuntaan. Minä, Pietari, kerron miltä minusta tuntui ja mitä ajattelin tuon kaiken keskellä. Mia Puhakan Ilkka kertoo huikean elävästi pääsiäisen tapahtumien taustoista ja merkityksistä.
Kohti kolmatta aamua livenä Lappeenrannan helluntai-seurakunnassa tällä viikolla torstaista sunnuntaihin. Lisätietoa löydät seurakunnan kotisivuilta. Kysy Raamatun pääsiäisestä.
On hetkiä radiossa, jolloin toivoisin, että aika hidastuisi. Tämä on yksi niistä. Mutta mennään sen puitteissa, mitä annettavana on. Vartti jäljellä kysy Raamatun pääsiäisestä teema aamun erikoisaamun lähetystä. Mikke Tiainen, Aleksi Markkanen, viisaat miehet vastaamassa kysymyksiisi. Muutama kuuntelijakysymys on jäljellä, joihin nyt tartutaan. Tuossa on oikeastaan tullut kysymys, jossa... Kysyjä ei halua muuten nimeänsä esille, mutta tämä on enemmänkin tämmöinen, musta tuntuu, että käden ojennus ylösnousemustodisteista. Tämä nyt olkoon sitten ilmeisesti tämmöinen niin kuin komppaava siihen, että ihan kootusti kaikenlaisille pääsiäistä viettäville ja kristityille. Mitkä on niitä parhaimpia, tärkeimpiä, keskeisimpiä todisteita siitä, että me voimme levollisin mielin jälleen lähteä hiljaisen viikon äärellä pääsiäistä viettämään luottaen siihen, että meillä on ihan tarpeeksi ihan todistusaineistoa myöskin siitä, että Jeesus todella ristiinnaulittiin, kuoli, haudattiin ja hän myöskin ylös nousi.
No jos mä syöttäisin Aleksille nyt lapaan tässä, niin voisin ehkä paremminkin, että mitkä on ne faktat, joita me lähdetään todistamaan, niin mun mielestä neljä semmoista faktaa. Tässä on vähän koulukuntaeroja, jotkut edustaa tämmöistä minimalistista todistusketjua, jossa lähdetään niin kuin vain sellaisista äärettömän laajasti hyväksytyistä jutuista ja faktoista, joita sitten lähdetään perustelemaan, mut esimerkiksi nämä neljä tuntuu olevan aika yleisesti hyväksyttyä joka tapauksessa. Ensimmäinen se, että Jeesus Nasaretilainen todella kuoli ristille. Hän oikeasti fyysisesti kuoli ristille. Muslimithan ei ole tästä samaa mieltä, mutta se on sitten toinen asia.
Paitsi nyt ilmeisesti on tämmöinenkin tulkintalinja, että Korani sanoessaan, että Jeesus ei oikeasti kuollut ristillä, vaan se vaan näytti siltä, että kyseessä onkin siis idea, että Jeesus siis ei jäänyt kuolleeksi, koska hänet herätettiin henkiin. Ja näin ollen ikään kuin se Korani tuomitsee ajatuksen, että Jeesus olisi pysyvästi menehtynyt ristillä.
Niin mitä, viivytään tässä sen verran, kun täällä on ihan nyt aiheeseen perehtynyttä väkeä paikalla, niin miten muslimit tämän pääsiäisen tapahtuman näkee, siis Jeesuksen vaiheet?
No karkeasti. Siis Koranissa suurassa 4 sanotaan näin, että koska he sanoivat, me tapoimme Kristuksen, Marian pojan, Jumalan lähettilään, mutta he eivät tappaneet häntä, eivätkä ristiinnaulitneet häntä, vaan se näytti heistä siltä. Ne, jotka olivat eri mieltä asiasta, ovat itse asiassa epävarmoja. Heillä ei ole varmaa tietoa, vaan he seuraavat vain luuloja. He eivät varmasti tappaneet häntä ja niin edespäin. Tämä on suurasta 4 aja 157 ja 158. jos toimitaan aleksiva, että on jonkun marginaalisen porukan tulkinta, niin hyvä niin, mutta se on niin kuin kaukana mistään päälinjaisesta islamilaisesta teologiasta.
Tämä on totta.
Ja tässä niin kuin karkeasti sanottuna muslimeiden näkemys yleisesti melkein niin kuin traditiosta riippumatta on se, että Jeesus Nasaretilainen ei oikeasti kuollut ristille,
okay,
vaan Jumala huijasi ihmisiä luullaksemme, että näin tapahtui, mutta niin ei oikeasti tapahtunut. Ja tämä on mun mielestä niin kuin jo islamin niin kuin kokonais tavallaan totuuden kannalta haastava, koska Koranin on pakko uskoa Koranin erehtymättömyyteen, jotta islam voi seistä. Ei riitä, että Korani on osittain luotettava tai pitkälti luotettava, ja ainakaan missään klassisessa tulkinnassa. Ja tässä tullaan nimenomaan siihen, että meillä on aito historiallinen virheellinen yksityiskohta. Ja nyt mä en puhu kristittynä tietenkään, vaan puhun vaan historian tutkimuksen näkökulmasta tästä asiasta. Ja mun mielestä tämä on niin kuin iso lovi niin kuin Koranissa ja islamissa.
Jopa Jumalan syntykirjamme myöntää, että tutkijat on yksimielisiä siitä, että Jeesuksen elämä päättyy ristin kuolemaan.
Hyvä huomio.
No nyt kun kristittynä katsomme tätä, niin mitkä ovat niitä semmoisia vahvimpia, keskeisimpiä todistustaakkoja, tai en taakkoja, mutta todistusaineistoja siitä, että Jeesus todella oli ja kuoli, ristinnaulittiin ja ylös nousi vielä kaiken päälle. Mitkä jatkaa?
No enemmän, mä vaan sanon nämä tavallaan faktat, mitä yleensä puolustetaan ja mitkä näyttäisi olevan niin kuin verrattain hyväksyttä, että Jeesus todella kuoli ristille. Mitä just käsiteltiin äsken, että islam tätä ei toki hyväksy, mutta historiallisesti tämä näyttäisi olevan vakuuttava. Sen jälkeen Jeesus haudattiin tunnettuun hautaan, ei vaan jonnekin. Kolmas fakta on se, että hauta löytyi tyhjänä. Ja neljäs on se, että opetuslapset todella uskoi nähneensä Jeesuksen ylösnouseena. Mutta miten näitä sitten perustellaan, niin Aleksi, voitko siitä?
No niin.
Joo. Mä lisäisin tähän loppuun vielä sen, että heidän vakaumuksensa ja siis teologiansa muuttui radikaalilla, ennen kokemattomalla, ainutlaatuisella tavalla juuri näiden kokemusten tähden.
Mutta nyt saat syvennellä, mä annan sulle 5 minuuttia, go.
Kiitoksia. Mistä tässä lähdettäisiin? Tämä ylösnousemuksen kokemusten todenperäisyys on tutkijoiden parissa noussut yli 90% katsomuksesta riippumatta, kun se Gary Habermas professori, joka on tutkinut näitä elinikänsä, niin hänen aloittaessaan opintojaan 70-luvulla, niin se jossain 5% paikkeilla, ne oli kaikki evankelikaaleja tutkijoita. Nyt käytännössä kaikki skeptisimmätkin myöntää, että näitä kokemuksia oli. Ja juuri nämä kokemukset saivat Jeesuksen oppilaat uskomaan jotain täysin pöyristyttävää normaalille ensimmäisen vuosisadan juutalaiselle. Jeesus oli Messias, vaikka hän oli kuollut roomalaisten teloituspaalussa. Messiaan ei kuulunut kuolla siellä, ja juuri sen takia roomalaiset tappoi näitä kuningaskandidaatteja hajauttaakseen koko sen liikkeen. Ja tyypillisesti joka ainoa aikaisempi Messias-liike oli kaatunut siihen, että Messias oli tapettu ristillä. Seuraajat joko hajaantuu tai sitten ne valitsee jonkun uuden Messias-kandidaatin, tyypillisesti lähisukulaisen tämän edellisen poloisen suvusta. Mutta Jeesuksen oppilaat eivät tehneet kumpaakaan, vaan päinvastoin ne väitti, että nyt enemmän kuin koskaan Jeesus on oikea Messias. Jos heiltä olisi kysytty, että miten ihmeessä te saatte tämän ajatusnyrjähdyksen läpi, niin he olisi sanonut, että Jumala kumosi sen tuomion, jonka korkein maallinen ja uskonnollinen oikeus yhdessä langettivat. Jeesus teloitettiin nimenomaan siitä, että hän on väärä Messias. Mutta kristityt väitti, että Jeesuksen tapaus otettiin kosmoksen korkeimman oikeuden jatkokäsittelyyn, ja siellä tämä tuomio kumottiin. Tämä oli oikea Messias, mä osoitan sen sillä ainoalla tavalla, jolla sen voi osoittaa. Mä käännän tämän tuomion nurin. Tämä mies nousee jälleen eloon. Ja tämä ei ollut vielä edes se pöyristyttävin juttu, vaan sen lisäksi nämä usko hyvin varhain, hyvin keskeisesti ja hyvin laajalti, että Jeesus oli jollakin tavalla vanhan testamentin Jumala ihmiseksi tulleena. He palvoivat ristin puulla kuollutta, kirottua rikollista, Jumalan identiteetistä osallisena henkilönä. Ja tämä oli juutalaiselle siis pyhäinhäväistys, ellei ollut jotain todella vahvaa näyttöä siitä, että todellakin Jahve on nyt tullut ihmiseksi tässä yhdessä nasaretilaisessa rakennusmiehessä. Siihen vaaditaan jotakin paljon enemmän kuin vainajakokemuksia, joihin muun muassa Jumalan syntykirja psykologisesti pyrkii tämän homman typistämään ja pelkistämään. Kun nykyäänkin tunnetaan vainajakokemuksia, jotka auttavat ihmisiä menetyksen jälkeen hyväksymään läheisensä kuoleman ja siirtymään eteenpäin, niin historiallinen faktahan on, että Jeesuksen seuraajat eivät hyväksyneet hänen kuolemaansa näiden kokemusten seurauksena, vaan päinvastoin alkoi väittää, että tämä kaveri on jälleen ruumiillisesti elossa.
Eikö vainajakokemukset todistaa, että kaveri on kuollut nimenomaan?
Nimenomaan. N.T. Wright huomauttaa, että ne on täysin riittämätön ehto tämmöiselle varhaisen ylösnousemususkon synnylle, koska jokainen tämmöinen etiäinen aave tai vainajakokemus osoittaa kokijalleen, että tämä tyyppi on aidosti kuollut. Se on siirtynyt sinne rajan toiselle puolelle ja näyttäytyy vielä viimeistä kertaa meille. Ja nämä kokemukset tunnettiin antiikissa. Ne tunnettiin ensimmäisellä vuosisadalla ihan siinä, missä nykyäänkin. Eikä niitä pidetty minkäännäköisenä pimeyden pimahtaneisuuden merkkinä. Apostolien tekojen 12. luvussa käytetään sitä kieltä, jota näistä käytettiin, mutta jota ei koskaan käytetä Jeesuksesta. Jeesuksesta puhutaan anastasis, ylösnousemustermillä, joka aina tarkoittaa juutalaiselle sitä, että se kuollut ruumis on jälleen täysin hengissä. Mutta Pietarin jouduttua vankilaan ja vapauduttua sieltä ihmeenomaisesti ja päästyä sinne hurskaan seurakunnan kokoontumistilojen taakse, missä nämä rukoilee kovasti, että Herra vapauta Pietari, ja palvelustyttö avaa oven. Tai ei avaa ovea, vaan huomaa, että Pietari on siellä ja juoksee avaamatta ovea kertomaan, että Pietari on pelastunut. Nämä ei usko rukouksen voimaan, eivätkä senkin palvelustyttö sanaa. Mutta kun tämä kiihkeästi vakuuttaa, että kyllä se on siellä oven takana, niin he sanovat, että se on hänen enkelinsä. Mikä sen ajan kielellä tarkoittaa, että nyt pahin on tapahtunut, Pietari on teloitettu ja hän näyttäytyy meille vielä viimeistä kertaa. Eli tämmöinen kokemus on osoitus siitä, että Pietari on kuollut. Ei siitä, että Pietari on elossa, varsinkaan ruumiillisesti elossa. Eikä nykypäivänäkään kukaan vainajakokemuksen kokenut lähde ruumishuoneelle, että äkkiä pois sieltä kylmiöstä se meidän lähimmäinen, koska se näyttäytyy, se tarkoittaa, että se onkin jälleen elossa. Ei tämä riitä selitykseksi mitenkään. Tarvittiin jotain todella voimakasta ja mullistavaa vakuuttamaan juutalaiset miehet siitä, että ristillä tapettu mies on Messias ja tällainen kirottu rikollinen on Jahven identiteetistä osallinen, palvonnan arvoinen olento.
No mitä ne on sitten?
No heidän oma selityksensä oli, että Jeesus ei ainoastaan näyttäytynyt jossakin näyssä, vaan hän tuli jälleen elävänä heitä vastaan. Eikä ainoastaan niin, että hänet oli kelattu takaisin tähän menneeseen ruumiilliseen elämäänsä. Mm. Hänet oli ikään kuin elvytetty samaan tapaan kuin nainin lesken poika, Jauruksen tytär ja Lasarus. Mm-hmm. Vaan tämä mies oli ensimmäisenä kaikista ihmisistä kulkenut kuoleman läpi sen toiselle puolelle, siihen uuteen kirkastettuun ruumiilliseen elämään, joka juutalaisessa odotuksessa oli varattu kaikille ihmisille tai kaikille hurskaille aikakauden lopussa. Kun tämä maailman aika päättyy, sorron maan pakolaisuuden ja kärsimyksen aika päättyy ja tuleva maailman aika saapuu, jolloin Jumala uudistaa kaiken, luo maan ja taivaan uudeksi, uudistaa kansansa alkuperäistarkoituksen mukaisiksi ja herättää kuolleet. Ja tämä piti tapahtua vasta lopussa. Nyt yksi mies on mukaan herännyt tällä tavoin kesken maailman historian. Mistä ne keksii sellaisen, jos ei niillä ole minkäänlaista kokemusta, joka saisi tällaiset ja etiäiset ja vainajakokemukset ja muut tämmöiset sivuuttaen tuomaan kaiken tähän hyvin konkreettiseen aineelliseen todellisuuteen.
No riittääkö tämä, että juutalaiset miehet ovat tulleet vakuuttuneeksi siitä? Mitäs jos he nyt kuitenkin jotenkin on kokenut jotain joukkosuggestiota ja harhaa siellä?
Hallusinaatio on kyllä suosituimpia meriselityksiä, jota nykyään annetaan, koska mikään muu ei ole oikein tepsinyt. Mm. Valekuolema ei ole tepsinyt, se on numpattu. Sitten nämä tämmöiset salaliittoteoriat. Ei ole uskottavaa, että sä koet jotain väkevästi, jos sä itse käyt varastamassa ruumiin ja kätket sen jonnekin lattian alle. Nämä ei ole legendaa, nämä meidän minimalistiset faktat, ne kuuluu historialliseen peruskallioon. Haudan ryöstö olisi ollut hyvin hankalaa näiden vartijoiden vuoksi, joka ei ole myöhempää apologeettista legendaa. Hallusinaatiot eivät ole näin monimutkaisia. Ne eivät ole jaettavissa, vaan unen tavoin ne kuuluu vaan sille, joka niitä kokee. Meillä ei ole yhtään kliinistä todistetta joukkohallusinaatiosta. Hallusinaatiot kuuluu sellaisille henkilöille, jotka odottaa kiihkeästi jotain ihan tiettyä tapahtuvan. Ei ainoastaan, että voi kun mä kärsin, kun mä menetin ton lähimmäiseni, vaan mun pitäisi odottaa, että hän nousee kuolleista. Ja kun kukaan ei odottanut yhden miehen nousevan kirkastetussa ylösnousemusruumissa kesken historian, niin kukaan ei myöskään voinut hallusinoida mitään sellaista. Jos ne olisi hallusinaatioita, niin Jeesus olisi hallusinoitu taivaaseen, Abrahamin helmaan. Mm. Koska sinne juutalaiset odotti hänen päätyvän, jos hän ylipäänsä oli hurskas. Mutta se, että hänen hallusinoidaan hortoilevan täällä jälleen uudistetussa ruumiissa esikoisena kuolloon nukkuneista. Ja sen takia innostutaan, että nyt on alkanut se tuleva maailman aika. Nyt on sen peruskivi muurattu. Mä kirjoitan uuden luomiskertomuksen, niin kuin Johannes evankeliumissa aivan kiistatta. Päästään uuden viikon ensimmäiseen päivään. Jumalan uusi luomisviikko alkaa. Hän alkaa uudistaa maailmaa. Niin sen täytyy perustua johonkin aivan muunlaiseen, konkreettisempaan, mullistavampaan kuin semmoisia vainajakokemuksia, joita jokseenkin joka toisella korttelissa oli jo.
Mm. No ihan viimeisenä vielä, ennen kuin päätetään tällä kertaa, mikä se arvo on sitten sillä, että siinä noissa evankeliumissa korostetaan sitä naisten paikallaoloa, ja koska eihän se, mitä naiset on tuohon maailman aikaan sanonut, eihän sillä ole ollut oikeastaan mitään painoarvoa.
No jos mä sanon tämän, mitä yleensä sanotaan, nyt mä kuulin joltain itseäni paljon tietävämmältä taholta, että mukanaistodistukset otettaisiin myöskin lukuun. Aleksi voi sanoa, miten se on, mutta klassisesti sanotaan, että näin se on, että naisten todistus ei merkinnyt ollenkaan niin paljon,
niin.
Mitä miesten todistus merkitsi, ja joskus jopa niin, että se kokonaan painettiin villasella useissa tilanteissa. Ja nyt se, että siellä kerrotaan, että naiset löysi Jeesuksen ensimmäistä kertaa ylösnouseena, tuntuisi olevan, jos on sepitelmä jälkeenpäin, se tuntuisi aika huonosti sopivan, tai sepittäjän kannattaisi käyttää parempia juttuja, josta on story, mikä on keksitty päästä.
Mm. Aleksilta ihan lyhyesti vielä täydennystä.
Lystikästähän on just se, että se seikka, joka ensimmäisellä vuosisadalla teki tästä epäuskottavan tarinan, hysteeriset naiset sekoilee, niin se tekeekin 21. vuosisadalla tästä äärimmäisen uskottavan, koska kukaan järkevä henkilö ei keksi legendaansa tällaisia elementtejä, ja me nähdään se virallisesta todistajaluettelosta 1:15, että siellä ei nämä nolot naiset esiinny mukana. Se ei ole se versio, jota heti alusta saakka kerrotaan kaikkialla, minne viedään jo itse sään varsin häpeällistä tarinaa ristillä tapetusta Jumalasta.
Mm.
Mutta seurakuntayhteisöille voidaan kertoa, että niin muistattehan, että tämä meni tosiaan näin, että nämä naiset löysi sen ensin. Ja Jumalan syntykirja osoittaa jälleen kerran hyväksyvänsä, että Marian keskeinen rooli on todennäköisesti aidosti historiallinen. Hänen kokemuksensa oli hyvin keskeinen varhaiskristillisessä liikkeessä.
Eli todistustaakka sen osalta, että Kristus ei olisi ollut ristillä meidän puolestamme, kuollut ylös noussut, on oikeastaan, kuulostaa siltä, että mittavampi kuin se, että se todella tapahtui. Tähän mä uskallan nojata myös tässä kohtaa ja kiittää jälleen kerran asiantuntijoita. Mikke Tiainen, Aleksi Markkanen, aika meni nopeasti, mutta kiitän teitä seurasta. Jälkikäteen tätä voi käydä siis pureskelemassa Dayplussasta. Molemmille teistä toivotan siunattua pääsiäisen aikaa. Kiitos ottamastanne ajasta tähän aamuun.
Kuin myös hyvää pääsiäistä.
Kiitoksia. Siunattua pääsiäistä itse kullekin.
Kysy Raamatun pääsiäisestä.
Maailma tarvitsee toivoa.